Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда» на Єврорадіо. З вами Ліна Сівцова і Олег Барцевич. У ближайші півгодини познайомимо вас з інформаційною картиною дня минулого у 5 його головних новинах. І порозмовляємо про те, що вийшов на волю сумновідомий керовця Роман Мянцюк, який таранив живий щит. Відома історія з 2008 року. Потерпіли люди, у тим ліку діти. А здійсняльник цього злочинства, яке викликало моцний громадський резонанс, уже на волі. Так само про те, чим був ажіотаж у виногарелочних відділах крамів, викликана сяброва апошнія дні інформації про подорожання алкоголю, оказується, просто на гэтым вытворцы айчынныя добра зарабілі, а гарэлка істотна не падаражэла. Тэхналогію патлумачым у бліжэйшы час. Пра піратаў, сябры, таксама паразмаўляем. Піратаў 21-га стагоддзя, гэтым разам не самалійскіх, а нігерыйскіх, чаму яны нас цікавяць, таму што яны захапілі ў палон беларуса. Таксама пра Бульбаш Хол, рэстаўрацыйны і забаўляльны цэнтр з такой назвай, будуецца проста побач з урочышчам Курапаты, месцам пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, масавае пахавання. Ну, а таксама пра тое, чаму беларуская апазіцыя не верыць нават у сацыялагічныя даследаванні незалежнага цэнтру НІСЭПТ.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Кіроўца Роман Мянцюк, який таранів живий щит, датерміново вийшов на волю. У вересні сьогодні він трапив під амністію, хоча ще летось у колонії лічився порушальником.
32-годовий Мянцюк вернувся у Молодечно і тепер працює там грузчиком, інформуємо «Комсомольська правда» у Білорусі. Нагадаємо, що Мянцюк відбував 5-годове покарання за керування транспортом у нецвірозому стані.
2 сакавіка 2008 року супрацовники ДАІ, каб спыніць п'янага кіроўцу Мянцюка, машына якога імчыла з хуткасцю увага 160 км за гадзіну, на ўездзе ў Мінск выставілі так званы «жывы шчыт» з машын, якія праезжалі побач. У выніку пацярпелі людзі, у тым дзеці. Мянцюк разам з жонкай некалькі месяцаў хаваўся ў Маскве. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі іх на прагулцы ў заапарку.
Жонка Рамана Мянцюка, якая перадала ключы п'янаму кіроўцы, была асуджана на 2 гады умоўна. За першы год адбыцця пакарання Раман змяніў некалькі паправчых установаў, пакуль не спыніўся ў Ваўкавыску. Там ён працаваў у цэху перапрацоўкі каляровых металаў. Ужо ў калоніі Мянцюк быў асуджаны яшчэ на 3 месяцы арыштам па артыкуле 205. Крадзеж.
У ліпені 2011-го у спецчастцы Ваўкавыскай калоніі нумар 11 Еўрарадыё паведамлялі, што Мянцюк, увага, парушальнік, таму спецыяльная камісія двойчы адмовіла яму ў змякчэнні меры стрымання. Атрымліваецца, што ў далейшым ён выправіўся, калі здолеў патрапіць пад сёлетнюю амністыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У працяг алкагольнай тэмы пра ажыятаж у вінагарэлачных аддзелах крамаў выкліканай ў апошнія дні інфармацыі пра падаражанне алкаголю, сябры. Аказваецца, гэта быў маркетынгавы крок Мінэканомікі.
Гарэлка істотна не падаражэла, затое народ вычысціў паліцы крамаў ад прадукцыі, якая ляжала яшчэ з чэрвеня.
Пра хітрыкі дзяржавы ці айчыннага вытворцы распавядае Тамара Савіч.
Наших фирменных было по 27, поэтому у нас здесь ажиотаж был. Покупатели знали, что в наших магазинах по 27, то они покупали, потому что сегодня уже по 29 минимальная цена. Тем людям, которые нужны был алкоголь, они покупали его. Я говорю, у нас покупатели брали, и они вроде не покупатели, по 5 ящиков.
Шчыра распавядае гандлёвы прадстаўнік сталічнага лікёра-гарэлачнага завода «Крышталь» Татьяна. Спецыялістка упэўненая, што асаблівай розніцы пасля пастановы Мінэканомікі аб падвышэнні мінімальных коштаў на алкоголь на 51% споживец не отчуя.
Это просто неправильно прочитали. Смотрите, все магазины, которые продавали водку, минимальная цена 27 тысяч, должны были ее переоценить до 29, то есть повысить свою торговую надбавку, чтобы минимальная цена розничная была на водку 29 тысяч. В тех магазинах, в которых водка продавалась по 36, им ничего не надо было делать.
Что будет с ценой на горелку, у минских крамах не ведают. Кажуть, як загадая поставщик, и полохаете один одного страшилками.
Но мне не сообщали поставщики, что
что они дорожают. Но в такое возможно. У нас была информация, что водка белорусского разлива, она дорожает. Я вчера разговаривала с поставщиком Дионис, это водка Бульбаш. Они на вчерашний момент еще не были в курсе, подорожает водка или нет. Скорее всего, да, кристалловская водка подорожает в два раза, около 60 тысяч. Информация такая. У нас уже было такое, что должна была подорожать водка. Мы заказывали в больших объемах водку кристалловскую. Пришло первое число, пришло 15-е, и водка не подорожала настолько, насколько обещали. То есть, как бы я еще и с сомнением на это подорожание. Обычно мне как бы из кристалла звонят и говорят: здрасте, мы подорожаем, давайте тариться, а тут даже такого звонка не было.
Самая танная горелка Кришталь Класік у гіпермаркеті Гіпа коштує 34 тисячі рублів. Як стало відомо Єврорадою, з листопада горелка махчима подорожає на 10-15%. На Брестським, Вітебським і Клімовіцьким заводах резко підвищать кошти не будуть. У відділі закупок гіпермаркета Гіпа повторають, що покупники не зрозуміли постанову Мінекономіки.
Стоїмость сама по себе не увеличила. Це взагалі хитрая задумка, которая сделана для того, чтобы подтянуть предельно минимальные цены. Насколько вам известно, раньше были 19 тысяч. Сейчас их выровняли до фактических цен, которые вы сейчас видите в магазине. Это в среднем за около 30 тысяч. В целом на подорожании, на увеличении стоимости это не должно сказаться. Просто напросто народ неправильно толковал, а интернет неправильно людям всю эту информацию донес.
На ликеро-горелочных заводах у Климовичах, Бресте и Витебску от алкогольной истерики населения удивление. Чему люди скупляли горелку, коли минимальная цена у крамах поднялась только на 2000.
Вот этот вот ажиотаж, он просто создается среди людей. Они разгружают полки в магазинах. Магазины заказывают уже по новой цене, потому что сегодня на полках может встречаться продукция, которую получали в июле месяце, в августе месяце, при том уровне цен. Так? Сегодня полки разгрузятся, сегодня поступит продукция уже по октябрьским ценам. И на полках люди увидят заметное повышение.
На Витебском заводе кажут, что это самое подвышение минимального кошту на горелку дотычится акцизной политики державы, как приравновать российские акцизные податки до белорусских, и это подвышение было вельми поступовым. Теперь минимальная отпускная цена бутыльки белорусской горелки каля 24 тысяч рублей. С листопада она подвысится до 26 тысяч. З их больше за половину складая ставка на акцизы. Так само кошт бутыльки горелки уваходит податок на додатковый кошт и накрутка гандлевого предприемства. Тамара Савич, Еврорадио.
У нас в эфире новина номер 3. МЗС Беларуси подтвердил, нигерийские пираты захопили белоруса. Про это заявил прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных. По его словах, какие передает Интерфаксбай, захопленный закладник уроженец Беларуси. Але у дипломатов нема упомянутости, что он является громадянином нашей краины. У него может быть и российское громадянство. Сергей Курганович уваходит у экипаж, так кличусь этого белоруса, уваходит у экипаж корабля Бурбон Либерти 249. Захопленного 15 кастрычника у нигерийским порт Харкорте. Амаль Харкорт, сябры. По словам Савиных, белорусская амбассада у Нигеры отримала указание усяляк спрыять у расследования этого факту. Белорусские дипломаты у Нигеры протягивают взаимодействие с российскими дипломатами, иншими зацікавленными особами, а так само уладами Нигеры.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Спыніце будаўніцтва барделя Бульбаш Хол у Курапатах. Так называется акция, сябры ў интернете, по сборы подписаў супраць будаўніцтва ресторанна-забаўляльнага комплексу побач з урочышчам, дзе пахаваныя масавыя ахвяры рэпрэсіяў у сталінскія часы. Гэтая навіна пра тое, што комплекс там будуецца і ўжо, ў прынцыпе, хутка скончыцца будаўніцтва, резонансам гуляе па сеціве, а таксама ў інфармацыйных сродках масавай інфармацыі ў апошнія дні, сябры. За моцу будаўнікоў ініцыятары гэтай акцыі патрабуюць прыцягнуць да адказнасці. Самі ж за моцу будаўнікі, як высветліла Еўрарадыё, не бачаць нічога гэтым заганнага і кажуць пра тое, што розныя месцы агульнага, скажам так, агульнай патрэбы заўжды месціліся побач з могілкамі. Больш на тэму Артём Мартынович.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ресторан на 400 человек, гостевые домики, лазня и дитячая пляцовка. Не у забаве, каля урочища Куропаты, может з'явиться нечто такое. С выглядом на крыжи. Пошук аўтараў гэтага праекту прыводзіць да нашай рэстараннай групы, уладальнікаў рэстаранаў «Кушавель», «Тусэ» і «Дача». У рэстаранах кантактамі гаспадароў не дзеляцца, забараняюць, але зрэшты знаходзім рэкламную абвестку ад «Белнаватэкс груп», праваўласніка нашай рэстараннай кампаніі. Там упэўніваюць, што на костках рэстаранны комплекс не будуюць.
Считаю должным сказать, да, что во время раскопок ни одной кости выкопано не было. Согласен. Вблизи, да, ну что ж, жилые массивы есть, кинотеатр «Мир» около кладбища, есть много чего, есть около кладбища и очень много кладбищ. Это государственный вопрос, это согласованный проект. По проекту строим, они просто так пришли и начали копать.
Пакуль няма нараканняў у Міністэрства культуры, хоць комплексы будуюцца ля гісторыка-культурнай каштоўнасці, але дакументы на будоўлю ўсё ж правераць, абяцае начальнік управлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Ігар Чарняўскі.
Калі гэта будаўніцтва, наколькі разумею, ідзе паміж запраўкай і курапатамі, так, то гэты комплекс прыдарожнага сервісу, як ён называўся некалі, ён будуецца ў зоне рэгулявання забудовы. Там ёсць другое пытанне. Мы зараз займаемся праверкай дакументацыі, якая узгаднялася, так? Ці ў тым аб'ёме, якое заяўлялася, яны будуюцца. Вось гэта мы павінны праверыць.
Самому чыноўніку, па яго словах, назва «Бульбашхол» не імпануе. А на думку палітыка Зянона Пазняка, такія пытанні рэгулююцца нават не законамі, а мараллю і традыцыяй.
Могуць там жыць людзі, правільна, але павінна быць функцыянальнае рэгуляванне. Там не могуць быць басейны, там не могуць быць стадыёны, дзе тысячы людзей будуць прыходзіць, там не могуць устраіваць гулянні публічныя, лунапарк рабіць, і каб там кругласутачна музыка гучала джазавая. Не можна гэта забываць, таму гэта рэгулюецца мараллю, гэта рэгулюецца традыцыямі, адносінамі. У законе гэта не адлюстравана ні ў адной краіне дэмакратыі, таму што там культура гэта рэгулюе. А тут культура нішчыцца, таму што яна беларуская, на яе можна пляваць, яе можна затаптаць.
Нагадаем, ва ўрочышчы Курапаты падчас сталінскіх рэпрэсій былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек. У розных крыніцах прыводзяцца лічбы ад 30 да 250 тысяч забітых. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
І навіна номер адзін сённяшняй праграмы. Сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі заявіў, што незалежны сацыялагічны цэнтр НІСЭПТ у сваім апошнім даследаванні апублікаваў лічбы, выгадныя ўладам, баючыся крымінальнага пераследу з боку апошніх. Пры гэтым лічбы партыйных сацыёлагаў былі вельмі падобныя, толькі актывісты іх не чыталі. Чым так абураныя апазіцыянеры? Пракол сацыёлагаў ці боязь дэмакратаў зірнуць праўдзе ў вочы? Разбіраўся Павел Свярлоў.
Па выніках даследавання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, яўка на выбарах у палату прадстаўнікоў у сярэднім па краіне склала больш за 66%. Байкот, кажаце, ну-ну. Відаць, таму і раз'ятрыўся, даведаўшыся пра сацыялагічную апытанку лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Працу сваіх прыхільнікаў у часе выбарчай кампаніі ён пабудаваў на агітацыі за байкот выбараў і пасля назваў байкот фактам і здабыткам усяго беларускага народа.
Вось як стала зараз вядома, яны апыталі 1800 чалавек. Для параўнання, назіральнікаў было болей за 1000 толькі назіральнікаў. І усе гэтыя назіральнікі засвечылі байкот.
Між іншым, нават незалежныя назіральнікі, на якіх спасылаецца Рымашэўскі, у сваёй справаздачы канстатавалі, сярэдняя яўка на выбарах па краіне склала больш за 52%. Гэта лічбы ад кампаніі «За справядлівыя выбары». Ад статыстыкі Цэнтр выбаркама яны адрозніваюцца крыху больш, чым на 8%. Што праўда, каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктор Карніенка кажа, што падлічваць сярэднюю яўку па краіне некарэктна.
Такія дадзеныя можна падлічваць толькі, умоўна кажучы, на прэзідэнцкіх выбарах, ва ўмовах адной акругі вялікай беларускай. А тут, гэта, ведаеце, калі ў вясковых кругах прагаласавала 80, а ў гарадскіх 30, можа трымацца ў тое, што трымалася. Таму гэту лічбу мы скарэктавалі, папрасілі за яе прабачэння, лічым яе некарэктнай.
Алег Манаяў указвае Еўрарадыё, што згодна з вынікамі даследавання НІСЭПД, выбары байкатавалі 9,6% ад апытаных. Гэта не так ужо і мала.
Ну, даже около 10%, которые сказали, что сознательно не пошли, потому что бойкотировали. Я опять напомню, что вот 7-миллионного электората это составляет примерно сколько? Ну, 700 тысяч человек. Это два областных города вместе взятых, да?
Тому, калі Рымашэўскі кажа, что доследование констатуе провал бойкоту, ён не мае рации. На думку навукоўцы, позиция лидера БХД тлумачыцца найперш асабістымі інтарэсамі палітыка, а на выніки социологічнага апытання ён глядзіць праз іншыя акуляры.
Это
личные интересы, личные амбиции. Вот если человек что-то заявил, и потом, когда он видит, что вот реальность опровергает эти его представления, он будет до конца сражаться, чтобы просто сохранить свое лицо.
Виталий Рымашевский ж лічить, что распаўсюджваць такие выники опытания у громадской думки, якія атрымаліся у Манаева, это все ровно, что подписываться под легитимностью парламента.
По-другое, фактично, это заява, и она обвинувачивает амально упрост усіх гэтых людей, незалежных назиральников, у несаправных звездках. Ну, фактично, у хвысни.
Цікаво, что сами незалежные назиральники не однодушные на конт поспеху бойкота, протягивая Виктор Корниенко.
Хотя вот я был не так давно в Могилеве, 2 дня тому назад, там примерно такие выники в областном центре. 2 округи они контролировали амаль полностью. 49 на одной, на другой 51. Вот там прикладно 50 в Могилеве.
Прикладно про гэта ж сведчаць лічбы з даследавання НИСПД. На думку Манаева, оппозиция відавочна недопрацоўвае у регионах.
Если эти цифры, о которых мы сейчас с вами говорим, воспринять, поверить им, это значит, что нужно. Засучить рукава и со следующего, там, условно говоря, понедельника, четверга, направить деятельность своей там партии, хартии, шмартии, что там, то, что представляет, туда. Туда ездить, с людьми и говорить, изучать. На том, так сказать, реальном языке, я имею в виду не только в буквальном смысле лингвистический, но в широком смысле культурный язык, вот, который, так сказать, им доступен и так далее, чтобы это узнать, ну и как-то менять свои взгляды, программы, лозунги, слоганы.
Але Виталий Рымашевский, спосылающийся на незалежных назиральников, упарто протягивая стверджать, бойкот выборов отрымался. На думку политика, займать кресло у палате представнику не мусить и полова депутатов, про перемогу яких ранится и 24-го вера, сня обвестил ЦВК. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дякую, Павлу. Это было важнее, что мы хотели вам рассповести в сегодняшней программе «Петарда». Лена Сюцова и Олег Барцевич працевали для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.